Hyvä, tervetuloa Vertti ja Appi Tanoke-podcastiin. Puhutaan tänään suomalaisesta juniorijalkapalloilusta ja sen tilasta. Aloitetaan ihan todella rohkealla isolla kysymyksellä. Mikä, Pertti ja Abdi, teidän mielestä on tällä hetkellä juniorijalkapallon tila Suomessa? Ja mä asetan tähän semmoisen viitekehyksen, puhutaan huippujalkapallosta, että jos juniori tähtää pelaamaan Eurooppaan top 10 liigajoukkueeseen avaukseen, tukeeko tämänhetkinen ympäristö sitä? Ja jos ei, niin miksi? Pertti, ole hyvä.
Niin. Me puhutaan niin kuin isossa kuvassa tällöin pelaajan kehittämistehtävästä, jolloin tietysti me saavutetaan sitä parempi tulos, mitä vähemmän siinä on niin kuin esteitä, tällaisia kompastuskiviä. Ja tässä tullaan nyt siihen, että millaisessa kontekstissa me valmennetaan, eli kuinka paljon ja missä iässä tämä valmennus on suunnattu niin kuin tällaiseen optimaaliseen valmennukseen. Jos ajatellaan niin kuin ihan rationaalisen tällaisen järkevään mahdollisimman tavoitetietoisen käyttäytymisen kannalta, niin silloinhan me toimittaisiin niin, että me pyrittäisiin estämään tai poistamaan kaikki sellaiset kehitystehtäviä estäviä kompastuskiviä. Ja tällöin me ollaan jo hyvin erilaisessa valmennuskontekstissa, mihin me ollaan Suomessa totuttu. Itse mä mallitan silloin tätä omassa mielessäni esimerkiksi niin, että millä tavalla tämmöisissä niin sanotuissa vaativammissa lasten urheilumuodoissa valmennetaan. Me puhutaan silloin taitoluistelussa, telinevoimistelusta ja niin poispäin. Ja silloin kun me puhutaan siellä tavallaan tällaisesta hyvin tavoitetietoisesta valmennuksesta, niin silloin ne pois suljetaan tämä matalan kynnyksen periaate. Ja silloin kun me ollaan tällaisessa maailmassa, niin on hyvin haastavaa seuratoiminnassa tai yksittäisessä joukkueessa luoda tämmöinen konteksti siihen valmennukseen, koska silloin on erittäin keskeinen kysymys se myös, että kuinka paljon siellä löydetään määrällisesti sitoutuneita perheitä, valmentajia tai pelaajia. Että tämä niin kuin tässä isossa kuvassa lyhyesti sanottuna on se haaste, joka suomalaisessa jalkapallossa tai niin kuin lasten ja nuorten valmennuksen osalta on olemassa. Niin, eli mitä enemmän meillä toimitaan tällaisen matalan kynnyksen periaatteella, sitä enemmän valmennusprosessiin joudutaan liittämään kaikenlaista muutakin tekijöitä kuin tällaista optimaalista kehittämistä edistävää harjoittelua, siis sellaista harjoittelua, joka parhaalla mahdollisella tavalla kehittäisi näitä pelaajia jalkapalloilijana. Eli optimaalinen harjoitus on silloin sellaista, että siihen sitoudutaan mahdollisimman paljon, pyritään harjoittelemaan sekä laadullisesti että määrällisesti riittävän paljon niin, että me voidaan puhua korkeamman vaatimustason valmennuksesta. Että Abdi voi jatkaa tästä.
Joo, aika laaja käsite, mutta itse voin niin kuin puhua niin kuin omista kokemuksistani ja niistä asioista, mitä nykyajan suomalaisessa kilpaurheilussa nuorisovaiheessa tapahtuu. Ja se, että meillä tällä hetkellä Suomesta voisi top 10 Euroopan joukkueeseen joku nuori pelaaja päästä, niin se kuulostaa niin kuin tällä hetkellä minun mielestä niin kuin utopialta. Tämä johtuu niin kuin aika monista tekijöistä, mutta muutama iso niin kuin tekijä, mitä itse olen niin kuin havainnut, on se, että jopa kilpaurheilussa meillä tällä hetkellä ei ole mitään toimintaketjua. Ei, tällä tarkoitan sitä, että meidän pelaajat ylipäätänsä Suomessa tai toimintayksikkö, joka huolehtii pelaajista, heillä ei ole selkeää polkua, miten niin kuin edetään tässä. Tai pelaajalle ei ole suunniteltu mitään määränpäätä. Ja tällä tarkoitan sitä, että meillä tulee satunnaisesti hyviä pelaajia, mutta ne ei ole minkään toiminnan kautta tulleita, että tässä pelaajat on joko itse hakeutunut esimerkiksi ja oman jalkapallojoukkueen lisäksi muihin toimintoihin, jolla he ovat niin kuin itse etsineet tietoa. Tämän takia en usko, että nykyinen meidän valmennus niin kuin kulttuuri kautta linja pelkästään tukee pelaajia, että he voisivat niin kuin päästä tämmöiseen top 10 Euroopan niin kuin maihin pelaamaan. Koska sekä meillä valmentajilla että henkilöillä, jotka toimihenkilöinä, jotka toimivat tässä arjessa, niin heillä lisään itseni myös siihen samaan joukkoon, niin ei ole tarpeeksi niin kuin ymmärrystä tai niin kuin näkemystä, mitä se oikeasti vaatii. Se, että me luetaan kirjasta tai me käydään jossakin Euroopan top 10 liigassa visiitillä, ei tarkoita sitä, että me ymmärretään sitä kokonaisuutta. Ja tämä on se meidän niin kuin haaste tällä hetkellä. Tämän lisäksi, en tiedä, jos hippaan aiheesta, niin voisi sitten sanoa, mutta on myös se, että meidän pitäisi myös tunnistaa, niin kuin aikaisemmassa podcastissa eräs ystäväni Gert Remmel sanoi, että myös se, että katsommeko me niin kuin väärin pelaajia, että menetämmekö me pelaajia, niitä pelaajia, joilla on se potentiaali, koska me tulkitsemme hyvää pelaajaa tai talenttipelaajaa vähän eri näkökulmasta. Ja nämä on niin kuin ainakin mitkä tulee mulle tällä hetkellä mieleen niin kuin tästä asiasta. Mutta se varma asia, mikä yhdistää pelaajia, oli se sitten, että pelaaja pelaa Suomesta tai lähtee Suomesta tai on ulkomailla top 10 seurassa, niin tietyt työkalut kuitenkin yhdistävät pelaajia. Et heillä pitää olla tietyt palikat kunnossa, että tähän on mahdollista niin kun edes niin kun haaveilla tästä, jos me puhutaan niin kun pelaajan näkökulmasta.
Todella monia asioita nousi tässä esille. Kyllä jossain vaiheessa tässäkin puhutaan tästä potentiaalista, mutta ennen sitä mä ottaisin kiinni tuosta, molemmat sanoitte aika saman asian siihen heti alkuun, että meillä on paljon esteitä. Niin miten te näette, niin kun, vähän Apti on mukana joukkuevalmennuksessa erittäin aktiivisesti tällä hetkellä. Pertti, sä oot mukana tosi aktiivisesti yksilöiden valmentamisessa pikkasen eri kulmasta. Nämä esteet, otetaanko siitä kiinni, mitkä niin kun, tosi suurempi, pieni esteitähän meillä on paljon ja maailma on täys niitä, mutta niin kun, suurimmat esteet teidän mielestä tällä hetkellä, puhutaan siitä hetki.
Kyllä varmaan, jos puhutaan tällaisista perusoletustiloista, missä perusoletustilassa mä valmennan tai missä perusoletustilassa mun valmennettavat tai heidän perheensä toimii. Ja tällöin, kun me puhutaan tällaisesta tavallaan niin kuin psykologis-sosiaalisesta ihmisen tilasta, niin se voidaan niin kuin ymmärtää niin todella monella tavalla. Ja silloin meidän on tarkasteltava tätä systeemijärjestelmää laajemmin. Ja silloin me voidaan jakaa, tai ainakin itse teen niin, että jaan tämän jalkapallomaailman myös niin kuin makrotasolle, mesotasolle ja mikrotasolle. Ja mikrotaso on se taso, johon minä voin vaikuttaa keskeisesti, siis niissä harjoituksissa, keskusteluissa sekä pelaajien. Halo.
Joo, kuuluu.
Joo, mihin minä voin vaikuttaa sekä pelaajien että heidän vanhempien tasolla. Ja sitten tietysti, kun koulutan myös valmentajia, niin voi vaikuttaa niin kuin tällä mikrotasolla myös sillä. Mut sitten, jos me puhutaan makrotasolla, niin silloin me puhutaan huomattavasti siis sitä, että miten yhteiskunta, palloliitto tai opetusministeriö ja niin poispäin ohjaa tätä suurempaa järjestelmää. Ja tähän makrotasoon kuuluu myös tämä meidän jalkapallokulttuurin vaikutus, jolla on niin kuin psykologisella tasolla myös ja myös sosiaalisella tasolla erittäin suuri merkitys siihen, miten tämä lapsi identifoituu jalkapalloon. Nyt pienempien lasten kanssa toimiessani tämä ei ole niin suuri ongelma, koska pienemmällä lapsella ei ole vielä siis ala-asteen alkuvaiheessa, aina sinne viidenteen luokkaan asti, lapsille ei ole muodostunut sellaista identiteettiä. Ja tässä vaiheessa lapsi uskoo hyvin voimakkaasti siihen kehitykseen. Ja tässä vaiheessa me ollaan aivan varmasti näiden taitavimpien pelaajien suhteen ihan tässä, jopa tässä top 10 vauhdissa, ainakin taitojen ja motoristen asioiden suhteen. Siinä mielessä, tai tässä mielessä on erittäin tärkeää, että me tämän yksittäisen pelaajan perheen tai valmentajan suhteen pystyttäisiin katsoa tätä valmennusta niin kuin tällaisen elämän kentän ilmiönä, jossa meillä on olemassa erilaisia psykologisia esteitä, meillä on erilaisia jännitteitä seurassa, meillä on erilaisia vastenmielisiä asioita, jotka tekee tästä jalkapallosta miellyttävää, iloista tai päämäärätietoista, tai se voi tehdä myös tällaista humpan tuntusta. Eli tavallaan tämän kentän, tämän systeemin kautta me jäsennytään tähän jalkapallon tekemiseen, eli tavallaan siihen päämäärään, mihinkä me ollaan suuntauduttu. Ja nyt jos me puhutaan optimaalisesta valmennuksesta, me puhutaan, tai sitaateissa sanottuna, jos lasten kanssa puhutaan huippuvalmennuksessa, niin me voidaan niin kuin tavallaan laskea, kuinka paljon siinä ympäristössä on tällaisia positiivisia tai negatiivisia valensseja. Ja se, miksi minä en tällä hetkellä valmenna seurassa tai joukkueissa, niin johtuu yksinkertaisesti siitä, että minä olen kokenut, että minä en voi valmentaa optimaalisella tavalla valmennettavia. Eli on olemassa liikaa negatiivisia valensseja. Ja nyt mä korostan, että tällä en halua arvostella yhtäkään seuraa, vaan kysymys on nyt tästä makrotason ymmärtämisestä, eli miten se makrotaso, esimerkiksi jalkapallokulttuuri tai tällaiset isot linjaukset, paljonko jalkapallo saa resursseja siis tietynlaisia resursseja, en puhu nyt harjoitusresursseista, vaan monesta muustakin resurssista, jotka voi olla myös tällaista immateriaalista. Ja siinä mielessä on erittäin tärkeää, että se heijastuisi tähän mikrotasolle sillä tavalla, että tässä mikrotasolla esimerkiksi tietyssä joukkueessa tai tässä meidän valmennusryhmässä toimisi sellaisia henkilöitä, jotka vetävät toisiinsa puoleensa ja eivät torju niin kuin toisten ajatuksia ja uskovat itse, että me voidaan päästä sellaiseen top 10 tasolle. Kyllä minulla on ainakin sellaisia vanhempia tai lapsia, jotka itse uskoo, että ne vois pelata tulevaisuudessa näissä Euroopan kärkijoukkueissa. Ja tämä nyt luo sellaisen pohjan, niin kuin, että me saadaan tämmöisiä positiivisia valensseja riittävästi tähän valmennusprosessiin. Nyt puhun lapsuusvaiheessa. Sitten ongelmat kasvaa, mitä vanhemmiksi pelaajat tulee. Joo. Eli tämä tästä.
Mites Abdi? Abdi, sama aihe, niin miten itse näit?
Joo, siis olen samaa mieltä niin kuin Pertin kanssa siinä asiassa, että mitä pienempi ne lapset on, niin heille ei ole sellaista mielikuvaa, että he ei voisivat niin kuin päästä huipulle ja sitten myös vanhemmilla on semmoinen niin kuin mielikuva, että oma tyttö tai pojalla on mahdollisuus päästä. Mutta ongelmat tulee tämän jälkeen, kun pelaajat siirtyvät sieltä lasten maailmasta kilpaurheilumaailmaan tai nuorisourheilumaailmaan tai siitä ylemmäs. Ja tällä näillä ongelmilla tarkoitan niin kuin sitä, että sekä valmentajat että pelaajat joutuvat tekemään päivittäin omasta kokemuksestani tiedän, että liian isoja kompromisseja, jolloin se tarkoittaa sitä, että jos arjessa samanikäinen pelaaja, 14-15-vuotias pelaaja, joka on tällä hetkellä ulkomailla tai harjoittelee ulkomaalaisessa akatemiassa, niin hänen ei tarvitse tehdä tällaisia niin kuin makrotason kompromisseja. Siellä voi olla kaikilla aina pienempiä niin kuin mikrotason kompromisseja, mitkä aina tulee kaikissa maissa. Mutta jos me joudutaan tekemään päivittäin tämmöisiä isoja kompromisseja, otetaan esimerkkinä vaikka kilpaurheilujoukkueesta, niin Suomessa vaikka olosuhteet, mikä on niin kuin varmasti semmoinen niin kuin aihe, missä ulkomailla ei tarvitse miettiä niin kuin huippuakatemiassa pelaajien, että missä ne treenaa ja niin eteenpäin. Meillä Suomessa tämä menee valitettavasti vielä silleen, että kilpaurheilujoukkueet tai harrastetoimintaa harjoittavat joukkueet lähtevät niin kuin samalta tasolta. Tällä tarkoitan sitä, että joissakin seuroissa voi olla, että treenimäärät ja olosuhdemäärät on sama, vaikka kiinnostus itse harjoitteluun ei ole yhtä suuri. Jolloin se aiheuttaa sitä, että hyvien tai lahjakkaiden pelaajien kanssa, kun toimitaan, niin jos koko ajan niin kuin hönkii niskaan, että treenit pitää lopettaa aikaisemmin tai että me ei päästäkään niihin optimaalisille 2,5 tunnin, että voi treenaa, niin silloin se tuo sellaisen niin kuin jopa valmentajan niin kuin näkökulmasta, että harjoituksen aikana joutuu miettimään tällaisia asioita, että kun treeni pyörii, niin kohta sieltä hönkii jo seuraava ryhmä. Ja tämä on niin kuin ymmärrettävää. Meillä Suomessa on kasvanut pelaajamäärät ja niin eteenpäin, mutta meillä on liian vähän seuroja, jotka pystyvät tai uskaltaisivat suoraan sanoa, että heidän toimintansa pelkästään perustuu kilpaurheiluun. Ja tämä on vain yksi asia. On muitakin kompromisseja, mitä päivittäin joudutaan tekemään pelaajien kanssa ja niin eteenpäin. Mutta lyhykäisyydessä.
Eli tavallaan silloin, kun me puhutaan optimaalisesta harjoittelusta tai mahdollisimman hyvästä valmennuksessa, niin meidän täytyisi aluksi itse pystyä määrittelemään, kuvittelemaan, toistamaan sitä itsellemme sillä tavalla, että meidän omat aivomme ainakin ohjaisivat meitä tämän tyyliseen toimintaan. Ja sen vuoksi, kun me puhutaan valmennusprosessista, siis kaikista niistä harjoitusyksiköistä, peleistä ja niin poispäin, mitä siihen valmennukseen kuuluu, niin tavallaan me voidaan puhua niin kuin valmennuksen kentässä ja millaisia muutoksia tässä kentässä tapahtuu ja kuinka lähellä tämä kenttä on. Meillä esimerkiksi jotain kroatialaista mallia, joka on joka tuottaa ehkä Euroopassa tällä hetkellä eniten, ainakin väkilukuun nähden, niin kuin huippupelaajia. No, tällöin tulee oleellista se, että millaisia muutoksia tässä valmennuksen kentässä tapahtuu. Ja tämä on niin kuin erittäin tärkeää sen vuoksi, koska meidän käyttäytyminen suuntautuu sen mukaisesti. Eli jos me saadaan niin kuin valmentajana siipeä, paljon pelaajana siipeä, paljon, mikä voi olla sitä, että me ei kehitytä pelaajana, me ei kehitytä valmentajana, me ei nähdä tuloksia, me ei nähdä riittäviä tuloksia. Eli tämä edellyttää tietysti sitä, että pystytään arvioimaan itsemme riittävän kriittisesti, ja silloin me verrataan jatkuvasti tiettyyn tavoitteeseen. Esimerkiksi itse vertaan niin, jos Kroatiassa harjoittelee 12-vuotiaat lapset, missä mahdollisesta asiassa me ollaan niistä jäljessä, ja missä me ollaan edellä tai missä ikävaiheessa me tullaan jäämään niistä. Ja eli on erittäin tärkeä, että tällä pelaajalla ja valmentajalla olisi tämmöinen positiivinen vaihe niin kuin toimintaa ohjaavana toimintana, siis usko siihen omaan tekemiseen, ja tämä usko tulee nimenomaan voimakkaan kehittymisen kautta. Ja meillä on iso ongelma Suomessa se, että meillä ei tapahdu varsinkaan lapsuusvuosissa, mutta nyt jos puhutaan ensiksi lapsuusvuosissa, tai sanotaan näin, että meillä ei tapahdu kaikilla osa-alueilla riittävästi kehitystä. Ja mitä vanhempiin nuoriin me mennään, niin sitä enemmän tulee tällaisia ristiriisoja, niin kuin puhutaan kognitiivisia dissonansseja, tiedollisia ristiriitoja tähän elämän kenttään. Ja tässä suhteessa kroatialaisella 14-vuotiaalla tai italialaisella, espanjalaisella, englantilaisella 14-vuotiaalla jalkapalloa pelaavalla nuorella on erilainen tämä kenttä kuin Suomessa pelaavalla. Sen vuoksi meidän täytyy tehdä tästä valmennuksestamme myös omanlaistamme. Me ei voida niin kuin turvautua tai heittäytyä tavallaan niin kuin tällaisten ulkomaalaisen valmennusjärjestelmän varaa, koska tämä koko skandinaavinen järjestelmä, me puhutaan nyt Suomesta tai Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Norjakin voidaan liittää tähän, on hyvin erilainen jo ihan sosiaaliselta, kasvatukselliselta, filosofiselta pohjalta. Mutta toisaalta voidaan sanoa näin, että Ruotsi ja Tanska on pärjänneet väkilukuun nähden jalkapallossa hyvin ja tuottaneet myös hyviä pelaajia, mitä meilläkin on tällä hetkellä niin kuin melko hyvä määrä tällä hetkellä lähtenyt tuonne maailmalle ihan hyviinkin seuroihin, siis lähinnä Eurooppaa pelaajia.
Kyllä. Hei, mä otan kiinni tuosta mikrotason haasteesta ja tästä ikävaiheista. Jos kuviteltaisiin näin päin, että mikä olisi, minkälainen olisi teidän mielestä optimaalinen ikävaihe polku pelaajalle? Ei vielä oteta siihen kantaa, että onko se Suomessa näin, mutta jos ajatellaan, ikävaiheet voidaan jakaa monella tavalla, mutta tehdään helppo jako. Alle 10-vuotias, sitten siitä 10 murrosiän kynnykselle ja sitten murrosiästä eteenpäin. Jos tämmöistä kolmejakosta mallia käyttäisi, niin mikä olisi niin kuin missäkin ikävaiheessa teidän mielestä erinomaisen, niin kuin mikä on se prioriteetti siinä kehittymisessä? Totta kai kaikkea tehdään, mutta miten te näette? Mikä on kaikkein tärkeintä kussakin ikävaiheessa? Mihin pitäisi keskittyä?
Aloitatko sinä, Abdi, niin jos vuorotellen tässä suunnilleen puhutaan? Niin.
Joo, siis puhutaan niin kuin 6-9-vuotiaista tai 6-10-vuotiaista pelaajista ja siitä ikähaarukasta, niin ensimmäisenä niin kuin on kaikista tärkeintä on, että pelaajille luodaan niin kuin pohja, ja se pohja on niin kuin lähtökohtaisesti pelasitko jalkapalloa tai mitä tahansa muuta, niin kuin urheilutko muuten vaan, niin on motoriset niin kuin taidot ja se on niin kuin se kaikkien niin kuin isoin lähtökohta, että voi niin kuin edes lähteä mihinkään niin kuin urheiluun, niin kuin, jos haluaa panostaa, niin tämä motoristen taiton opettaminen varhaisiässä tulee tärkeäksi. Toinen on sitten, jos puhutaan pelkästään jalkapallosta, on pallonkäsittelytaito siinä lapsivaiheessa. Tämä ei tarkoita niin kuin sitä, etteikö harjoituksissa voisi pelata ja harjoituksissa voisi niin kuin olla niin kuin kognitiivista toimintaa, mutta lähtökohtaisesti motoriset taidot ja pallonkäsittelytaidot on kaikkien niin kuin lähtökohtia niin kuin ensimmäinen, niin kuin, että jos taloa rakennetaan, niin se pohja. Sen jälkeen siihen pystyy rakentamaan muita osia päälle. Ja tästä mä oon itse ollut huolissaan jo niin kuin pidemmän aikaa, että kun jalkapallo muuttuu, niin kuin Kemppinen tuossa äsken mainitsi, että meidän pitää löytää, niin kuin, me ollaan niin kuin Skandinaavia maa ja jokaisessa maassa on oma kulttuurinsa ja oma toimintatapansa tehdä asioita, niin mistä mä itse olen huolissaan on, että meillä on tosi hyviä valmentajia, nuoria valmentajia, miksei vanhempiakin valmentajia, jotka päivittäin seuraavat jalkapalloa. Mutta se, että kun käsitellään tai otetaan uusia asioita maailmalta, niin meidän pitäisi tutustua niihin perin niin kuin hyvin, hyvin tarkasti ja myös olla hyvin, hyvin kriittisiä asialle. Ja nyt itsestäni tuntuu, että kun joka vuosi tai joka kuukausi voi tulla uusi asia, niin me otetaan niin kuin toimintaympäristönä niin kuin heti käyttöön, ajattelematta niin kuin esimerkiksi minkä ikäinen lapsi on. Ja en halua yleistää, mutta tämä on niin kuin nykyinen ilmapiiri, mitä kentillä näkee, että on myös erittäin hyviä valmentajia, jotka ovat perehtyneet ja ovat ottaneet niin kuin toimintaa ja tiedostavat, mitä siellä lapsivaiheessa tehdään, mutta yleisellä tasolla meillä on aika paljon niin kuin valmentajia, jotka kokeilevat vaan kokeilun vuoksi. varsinkin mitä pienempiä lapsia ollaan, niin pitää olla hyvin tarkkaa, että tätä kokeilemisen määrää vähennettäisiin niin kuin siinä vaiheessa, kun tärkeimmät asiat kuitenkin on niin kuin motoriset taidot ja pallonkäsittelytaidot ja koordinatiiviset taidot ja niin eteenpäin. Että tässä niin kuin, että meidän pitäisi olla niin kuin tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin selkeä, niin kuin simppeli niin kuin tapa opettaa pelaajia, kun he ovat siellä niin kuin lapsivaiheessa.
Joo, mä voin tässä jatkaa sillä, että mä tavallaan nyt keissin muodossa kerron, miten me ollaan esimerkiksi Tanokessa toimittu. Ja niin kuin sillä tavalla, että ollaan kuitenkin toimittu lasten ja nuorten kanssa jo pitkä ajanjakso, eli voidaan katsoa menneisyyteen. Ja me olemme koko ajan kuvanneet hyvin paljon lasten liikuntaa. Eli meillä on satojen lasten liikuntaa kuvattu, jolloin me voidaan myös puhua niin kuin erilaisista persoonallisuustekijöissä, millä tavalla erilaiset lapset liikkuvat. Ja tähän kokonaisuuteen, mihin Abdi tuossa puhui motorisista taidoissa tai perustaidoista, liiketaidoista, kehon hallinnasta ja niin poispäin, on erittäin tärkeää liittää henkiset valmiudet. Ja nyt tavallaan, kun lapsi tulee jalkapalloon, niin on erittäin tärkeää saada se lapsi kiintymään siihen jalkapalloon. Ja tänne meidänkin valmennukseen tulee hyvin erilaisia lapsia, hyvin erilaisia perheitä. Mutta suurimman osan näistäkin lapsista joutuu niin kun kiinnittämään vielä voimakkaammin tähän jalkapalloon sillä tavalla, että se jalkapallon niin kuin eksistenssi, merkitys sille lapselle kasvaisi riittävän suureksi suunnilleen samalle tasolle kuin minulle. Koska, tai kuka nyt valmentaakin ja missä valmentaa kulloinkin. Siinä mielessä, jos me puhutaan ihan tällaisen korkean vaatimustason valmennuksessa, me ei puhuta niin kuin silloin pelkästään tunneista tai niin kuin laatutekijöistä, vaan me puhutaan silloin myös tahtotekijöistä, itseluottamuksesta, motivaatiosta, eli monenlaisista henkisistä tekijöistä. Ja tällaisen niin kuin henkisen ja fyysisen valmiuden saattaminen lapsessa saattaa kestää muutaman vuoden. Ja ilman tällaista pohjaa on hyvin haastavaa tulevina vuosina valmentaa. Käytännössä tämä nyt merkitsee sitä, että meillä on tietty aika, kun tulee tietyn ikäinen lapsi valmennukseen. Itselläni on sitä parempi tulos tai sitä parempi lähtökohta, mitä nuorempana tällaisen lapsen saa valmennukseen, koska se tavallaan tottuu, oppii ja niin kuin sosiaalistuu siihen meidän valmennusympäristöön vaatimustasoon. Itse ajattelen näin, että lisään tätä vaatimustasoa koko ajan sen lapsen kehityksen suhteen. En voi vaatia samalla lailla sellaiselle, joka on puoli vuotta ollut tai juuri tullut sinne meidän valmennukseen suhteessa siihen, mitä on pari vuotta ollut lapsi joka on ollut tuota valmennuksessa. Ja silloin me puhutaan koko totaalisesta valmennuksesta. Silloin me puhutaan myös henkisestä valmennuksesta, fyysisestä valmennuksesta, ja silloin me puhutaan myös lasten kanssa urheilullisuudesta. Ja silloin urheilullisuudessa, kun me puhutaan, niin silloin me katsotaan myös tämän kehon toimintaa, valmiutta. Ja tuossa, mihin Abdi viittasi tähän, että me helposti niin kuin otetaan joku malli ja samaistutaan siihen, jolloin me ei niin kuin riittävästi oteta huomioon tällaista kokonaisvaltaista holistista ihmiskäsitystä tai valmennuskäsitystä, voidaan puhua totaalisesta valmennuskäsityksessä, jolloin me joudutaan, tai meillä on mahdollisuus myös lasten valmennuksessa ottaa hyvin voimakkaasti tämä henkinen valmennus mukaan. Ja meillä se tehdään, meillä on joka harjoituksessa käyttää ihan merkittävä aika tähän henkiseen valmennukseen, joka tietysti tehdään tämän kehon toiminnallisuuden kautta, hengitysharjoitusten kautta, mielikuvaharjoitusten kautta tai niin poispäin. Koska itse uskon siihen, että ne pelaajat, ketkä omasta valmennuksesta tai tästä meidän valmennuksesta on lähtenyt ulkomaille, niin ne on henkisesti poikkeavan vahvoja nuoria ollut, siis jotka ovat lähteneet. Ja sen vuoksi, kun meillä on jaettu esimerkiksi 15 osa-alueeseen nämä henkisen valmennuksen osiot, niin on katsottava, että onko jossakin osiossa sellaista käyttäytymistä, joka vaatii niin kuin interventiota enemmän, ettei sitä tavallaan jätetä niin kuin tällaisessa kokonaisvaltaiseen valmennukseen pyrkivässä systeemissä vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi jos lapsella on keskittymiskyvyn kanssa haasteita normaalia enemmän, silloin on suunnattava valmennusta siihen suuntaan. Se voi olla yrittämisessä, se voi olla motivaatiossa, eli näitä asioita voi itsetunnossa ja niin poispäin. Eli tässä suhteessa, kun puhutaan lasten valmennuksessa, niin kyllä myös lapsilla on kaikkein tärkein asia se, että se lähtee se halu lapsesta itsestään, mutta tämä ei tarkoita sitä, kun lapsi tulee seuraa tai meidän valmennukseen tai mihin se tulee, että sillä pitäisi olla se, mutta se on sitten valmentajan osaamista tai sen valmennusjärjestelmän osaamista, kuinka syvästi se lapsi pystytään kiinnittämään tähän jalkapalloon, ja on sanomattakin selvää, että meillä tämä prosessi täytyy olla voimakkaampi kuin Espanjassa tai Kroatiassa tai Italiassa. Meidän täytyy niin kuin lapsuusvaiheessa tehdä tässä huomattavasti enemmän työtä. Ja tässä tullaan siihen todelliseen kompastuskiveen. Meillä kun on vähän tällaista tivolimeininkiä, jossa käytännössä, tai jolla käytännössä tarkoitan sillä, että kaikkien tarpeisiin pyritään vastaamaan, kaikki hyväksytään ja kaikki pyritään saamaan mukaan. Nämä ovat kaikki hienoja periaatteita, mutta on olemassa tiettyjä todennäköisyyksiä, on olemassa tiettyjä loogisia päätelmäketjuja. Jos me puhutaan esimerkiksi näin, että meillä on niin kuin ylin tämmöinen valmennustaso, meillä on korkean vaatimustason valmennustaso. Nämä on nyt sellaisia tasoja, joilla voidaan lähteä ulkomaille. Sitten meillä on tämä meidän pääsarjatasoille, eli liiga, ensimmäinen divisioona, toinen taso. Huomaa, mulla on nyt kaksi korkeampaa tasoa vielä tästä. Sitten meillä on tämmöinen itseään kehittävää pyrkivä taso. Tämäkin on vielä sillä tavalla, että tämä lapsi todella pyrkii kehittämään itseään. Mutta sitten meillä tulee niinku tämä harrastetaso, jossa niinku jalkapallo otetaan niinku, sillä tavalla harrastuksena, ettei voimaperäisesti pyritä kehittämään itseä. Ja sitten on tästäkin vielä yksi taso alempana, on tämä virkistystaso. Eli edelleen tuun tässä tähän, että millaisessa kontekstissa toimitaan. Ja itse, koska minulla on mahdollisuus toimia, mihin olen tietoisesti rakentanut tällaisen tietyllä tavalla ideaalisen maailman, niin meillä on mahdollista toimia myös tällä korkeamman vaatimustason valmennuksessa, jopa tällä ylimmällä valmennustasolla, ainakin näiden lasten kanssa.
Hyvä. Hei, mä otan tästä heti kiinni. Eli nyt me ollaan tosi hyvin määritelty toi alle 10 vuotta. Nyt jos me kuvitellaan semmoinen ideaali tapaus, optimaalinen tapaus, lapsi tulee sitä polkua pitkin ja se on viettänyt siellä sen 4-5 vuotta. Mikä sen jälkeen 10 siihen murrosien kynnykselle? Mikä on sitten tärkein? Mitä sitten pitäisi tehdä, kun lapsi valmistautuu sen tulevaan huippuvaiheeseen?
Jatka Samdi vaan tässä, niin puhutaan vuorotellen.
No, ehkä mä vielä pitäisin niinku sitä lapsivaihetta sinne 12 ikäluokkaan asti. Eli siellä se toimintaketju olisi niinku vielä, mitä me tuossa aikaisemmin niinku käytiin. Mutta sitten kun me siirrytään siihen 13 ja siitä ylemmäs, niin varsinkin mitä lähemmäksi pelaajat ovat B-junnu-ikäisiä tai U15, niin alkaa tulee niin kuin asioita, niin kuin esimerkiksi mitkä sen jalkapallon ohella pitää myös huomioida. Eli esimerkiksi, jotta niin kuin voisi päästä eteenpäin tässä, niin pelaajalla pitää niin kuin olla, tai hänellä pitää opettaa myös vanhemmille sen elämän hallinta. Jolloin tullaan, että se arki, mistä kaikki se arki koostuu, on koulut ja toi harrastus ja muu toiminta siinä ohella, että ne on niin kuin balanssissa. Jos me ei saada sitä niin kuin kokoon, niin meillä tulee pelaajia edelleen tässäkin vaiheessa, että me ei olla tietoisia niistä, että heillä on voinut olla vaikka erittäin rankka päivä, ja sitten he tulee vaativaan joukkuetreeneihin, mistä pitäisi antaa 100% suorituksesta joka ikinen päivä, ja silloin me nähdään ne oireet, että me aletaan valmentajat ja, tai muut henkilö ihmettelemään, että miksi kyseinen pelaaja ei onnistukaan treeneissä tai onnistukaan peleissä, tai jolloin meillä tulee niinku tämmöisiä ongelmia. Toinen asia, mitä niin kun itse olen huomioinut, on se, että myös me sysätään kaikki semmoiset vaikeat tapaukset niin kun pois. Tällä tarkoitan sitä, että meillä voi olla pelaaja, joka on niin kun joukkueen sisällä aiheuttaa ongelmia. Niin meidän ensimmäinen ajatus valmentajalla tulee, että no, aiheuttaa ongelmia, että hän ei kuulu tähän niin kuin ryhmään, vaikka me ei tiedetä sitä taustaa. Pelaajalla voi olla esimerkiksi ADHD, jonka vaikutuksen alaisena hän tekee tämmöisiä asioita. Tämän takia on tosi tärkeää, varsinkin joukkojen valmentajat, tietää jokaisesta pelaajasta se, minkälainen rytmi sillä on joka päivä, koska tämä edes auttaa sitä itse harjoittelua. Ja tässä meillä on niin kuin isoja puutteita, koska me oletetaan pelaajat tulee treeneihin ja ne on se 2,5 tuntia joukkuevalmentajan kanssa ja me oletetaan, että se on siinä, että sillä ne tulee pelaajaksi. Ei, vaan meidän valmentajien pitää myös niin kuin tehdä sitä niin kuin taustatyötä kaikista meidän pelaajista. Meidän pitää olla tietoinen siitä, että missä ne menee, mitä, miten niillä menee koulu, miten niillä menee se vapaa-aika, he kokevat sen harjoituksen tiettynä päivinä. Eli se ei ole vaan enää sitten sitä, että me tullaan kentällä vetämään joukkuereenit ja sitten mennään kotiin. Ja tämä on se, että jotkut valmentajat pystyvät tekemään. Ja tässä tarvitaan ensisijaisesti myös niitä, tai vanhempia tietoiseksi tästä asiasta. Että ei se ole niin, että vanhemmat tuo kentälle pelaajat ja ne on niin kuin tuommoisessa iltapäiväkerhossa ja ne tulee sitten kotiin. Ei vaan meidän pitäisi niin kuin tämä selvittää ja se vaatii valmentajalta niin kuin erilaista niin kuin lähestymistä siihen, että ei vaan ajattele, että mulla on tämä joukkue ja mä haluan vaan menestyä tämän joukkojen kanssa, vaan meidän pitäisi ajatella niitä sitä kokonaisuutta, että mitkä esteet me voidaan niin kuin kaikista asioista joku aina sanoo meille, että me tarvitaan rahaa, että me voidaan niin kuin kamppailla isoja maita vastaan. Totta kai me tarvitaan rahaa, mutta meillä on myös sellaisia asioita, mitä me saamme ilmaiseksi. Ja se on sitä, niin kuin, mitä me voitaisiin niin kuin käyttää enemmän ja resursseida meidän energia siihen, että jos mä haastan kaikki valmentajat, meidän valmentajat, jotka valmentaa tätä ikäluokkaa 13-16, niin kuinka moni on tietoinen sen oman pelaajansa, ei sen yhden, vaan sen kaikkien elämänhallinnasta, että mitä ne oikeasti ajattelee siitä. Siihen me tarvitsemme, jopa itse tarvitsen niin kuin apua, ja se ei riitä, että minä tai taustahenkilöt pelkästään niin kuin tehdään niin kuin asioita, vaan siihen tarvitsee se myös sen koko seuran olla niin kuin aktiivinen tässä, koska yksi valmentaja ei tee kenestäkään pelaajaa, eikä yksi pelaaja pelkästään tee itsestänsä pelaajaa. Ja siihen tarvitsee niin kuin tukiverkostoja, ja niitä meillä tällä hetkellä niin kuin puuttuu. Että näin minä ajattelen sen, mitä tällä hetkellä, ja nämä on semmoisia asioita, mitkä ei maksa meille mitään. Ne on vaan, niin kuin, että toiminta pitää tehdä. Ja ehkä niin kuin tähän tarvittaisiin niin kuin myös, niin kuin tämä on oma yksi aiheensa pelkästään, mutta näillä pienillä asioilla me saadaan niin kuin isoja asioita myös. Tässä on niin kuin mä, niin kuin itse, mitä niin kuin tulee niin kuin täällä nopealla, että sen jalkapallon lisäksi se muu toiminta, meillä pitää olla tietoisia, meidän pitää niin kuin, silloinhan me voidaan auttaa niitä pelaajia myös, niin kuin, kun me tiedetään, että mitä siellä taustalla koko ajan tapahtuu. Ja se on niin kuin osa sitä niin kuin valmentamista. Mutta Kemppinen voi jatkaa tuosta varmaan, kun hänellä on yksittäisiä nuoria pelaajia myös, jotka käyvät Tanokessa, niin hän varmaan tietää pelaajan arjen ja mitä se oikeasti on sitten, niin kuin kun he tulevat Tanoke-valmennukseen 15-vuotiaana vaikka.
Joo, tässä on niin kuin hyvin oleellista. Nyt me puhuttiin molemmat, siis mä puhuin näistä henkisistä valmennuksista ja Abdi puhui niin kuin tällaisesta sosiaalis-henkisistä valmennuksista, mutta meillä on nyt paljon jäänyt tämän kognitiivisen valmennus, sanoisin niin kuin hysterian, jopa pauloissa huomioimatta niin kuin pelaajien fyysiset valmiudet. Ja näissä, jos me esimerkiksi katsotaan moneen ulkomaalaiseen seuraan, esimerkiksi Midtjylland Tanskassa, ja mitä on kuullut tai seurannut heidän valmiuksia niin kuin tällä puolella, tai sitten Ajaxin valmiuksia, niin meidän on niin kuin myös tärkeää niin kuin tässä yhteydessä tiedostaa tällainen asia, että tämmöinen nuoren biologinen sopeutumiskyky on suurimmillaan 9-14-vuotiaana. Ja tämä on varmaan kova paukku tieto, tämmöinen faktatieto monelle valmentajalle. Eli siinä aikana, jolloin fyysinen suorituskyky ei vielä ole kehittynyt maksimaalisesti, mutta huomaa, siinä on kaikki suurimmat mahdollisuudet kehittää montaa fyysistä osa-aluetta. Ja nyt jos me mennään tavalliseen joukkueen fyysisiä arvoja ja näitä hajontaa siellä on joukkueen sisällä, niin silloin me puhutaan isoista asioista. Ja tietysti me voidaan ihan mitata sykettä, verenpainetta, happipulssia maksimaalisessa suorituksessa ergonomilla ja niin poispäin. Mutta kyllä ainakin itse omissa harjoituksissani olen huomannut, että nämä lapset eivät jaksa, tai sanotaan näin, että ne lapset, jotka jaksaa liikkua korkeammalla intensiteetillä tai poikkeavan korkealla intensiteetillä. Esimerkiksi Oliver Antman niin kauan, kun minä muistan, siis 5-vuotiaasta sinne nuoruusvuosiin asti ja myöhempiin nuoruusvuosiin asti, niin hän toimi erittäin suurella intensiteetillä harjoituksen alusta loppuun. Ja kun tämä tapahtui vielä niin, että tämä toistui toisesta harjoituksesta toiseen silmiin pistävästi, niin tästä mä nyt olen rakentanut niinku sellaisen paradigman, että mitä tämä fyysinen harjoittelu tai fyysinen tällainen osallisuus harjoituksissa merkitsee, siis tämän henkisen osallisuuden tai tällaisen kognitiivisen osallisuuden lisäksi. Mutta nyt, jos tämä vaaka on niinku painunut lastenvalmennuksessa, ja huomaa myös tässä nuorten valmennuksessa, jos me nyt puhutaan esimerkiksi 9-14-vuotiaista, niin tarkoitan tällä sitä, että tässä iässä meillä on liian vähän tämän tyylistä fyysistä valmennusta. Eli lähes kaikki nämä valmennettavat, ketkä on lähteneet tänne Eurooppaan, niin he ovat poikenneet myös hyvin oleellisella tavalla fyysisesti. Eli he ovat jaksaneet jo lapsuusvaiheessa selvästi intensiivisemmin enemmän harjoitella. Et mä voin tässä kertoa vähän tämmöisenä kuriositeettina sitä, että meillä oli aikoinaan Tanoke-leiri. Abdi oli samalla tällä Tanoken päiväleirillä. Ja menin sitten illalla HJK:n harjoituksia seuraamaan. Ja HJK:n valmentaja tuli harjoitusten jälkeen kysymään multa, että pitääkö paikkaansa, että Oliver oli Tanoke-leirillä päivällä. Ja heillä on illalla harjoitukset. Mä sanoin, että kyllä se pitää paikkansa. Ja tavallaan siinä on niin kuin viitekehyksenä se tai siinä kielellisessä diskurssissa oli niin kuin aiheena se, että millä hän jaksaa täällä HJK:n harjoituksissa olla. Se nyt voi olla minkä tahansa muun seuran, että tässä ei ole niin kuin kysymys mistään yhdestä seurasta. Mutta kaikista absurdinta tässä oli se, että Oliver liikkui siellä ihan silmiin pistävästi enemmän kuin suurin osa pelaajat tai muut pelaajat. Eli tavallaan silloin, jos me puhutaan niin kuin tällaisen pelaajan fyysisestä valmiuksissa, niin meidän on myös ymmärrettävä tämä, jos me puhutaan nyt tällaisista Euroopan huipputasolle pyrkivistä pelaajista. Pyytäisin Abdi niin kuvaamaan tässä esimerkiksi Anssi Suhosen, jota Abdi valmensi Käpylän pallossa, niin millaiset fyysiset valmiudet hänellä oli esimerkiksi kestävyyden suhteen?
Joo, Anssia kerkäsin 3 vuotta valmentaa tosiaan, ja hänen itse asiassa suurin apunsa oli tämä niinku kestävyys ja se oli niinku, millä hän oli esimerkki tilanteita, että kun pelit kestää se 80 tai 90 minuuttia junioreissa, niin kun muut pelaajat väsivät 75 minuutin kohdalla, niin Anssi Suhonen vasta moottori niin kuin lähti käyntiin. Ja itse ihmettelin, koska aikanaan kun Käpylässä valmensin itsekin, niin totta kai tiedostin sen, että pelkällä joukkueen reenillä ei tuommoisia kestävyysominaisuuksia niin kuin saa. Ja muistelen tässä, kun meillä oli yksi harjoituspeli Järvenpäässä, ja olin ajamassa sitten sinne Järvenpään kentälle, ja pelin taisi olla 3 tuntia pelin alkuun, niin samalla kun siellä matkalla olin menossa, niin Järvenpään kentän vieressä pururadalla oli juoksemassa Anssi Suhonen, vaikka pelin alkuun oli 3 tuntia jäljellä, jolloin tämä tarkoittaa sitä, että hän ei ole pelkästään niin kuin laitsanut itseänsä vaan tai kokenut, että joukkuetreenillä pelkästään hän saa fyysisen kunnon tai minkä muunkaan niin kuin paremmaksi, vaan hän on itse niin kuin ottanut itsestänsä niin kuin niskalenkin ja tajunnut, että joukkuereenit ei riitä niin kuin hänen niin kuin fyysisen valmiuksien kehittämiseen. Jolloin tullaan tähän, että kun hän meni HSV:hen, niin hän niin kuin sanoikin viimeisimmässä haastattelussansa, että kaikki muutkin kilpailijat oli yhtä hyvässä ja fyysisessä kunnossa, jolloin mitä Kemppinen sanoi aikaisemmin, että kun meillä on eroja pelaajissa, jopa B-junioritasolla, että meillä on liian iso käppi pelaajien kesken, missä kunnossa he ovat, niin se pelaaja, joka on siellä optimaalisella tasolla, ei ikinä pääse haastamaan itseänsä, koska kaikki ei ole päässyt samalle tasolle. Ja se on niin kuin yksi iso haaste, totta kai, mutta se on myös semmoinen asia, mitä me voimme kehittää. Se on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista itse asiassa tuossa ikävaiheessa, että fyysiset edellytykset ovat kunnossa.
Todella mielenkiintoista. Mä luulen, että me tullaan pyhittämään yksi jakso ihan vaan tälle ikävaihe sisällölle. Mä otan kiinni nyt tässä vaiheessa jo, me ollaan puhuttu kohta jo tunti, niin mä otan kiinni yhdestä tosi tärkeästä asiasta, minkä Abdi nosti esille ihan tuossa alussa, oli tämä potentiaali hukkuminen. Nyt kun me ollaan niin kuin edetty tähän pisteeseen, ja jos nyt voidaan todeta, että tällä mallilla, mitä nyt te olette kuvannut, että näissä on aika paljon esteitä ja hyvin harva seura tätä noudattaa tai pystyy tarjoamaan, niin mihin se potentiaali hukkuu? Hukkuuko se niin kuin, että tämmöistä systeemissä on vika, vai onko meillä yhteinen näkemys hyvän pelaajan ominaisuuksista ja potentiaalista? Katsotaanko me oikeita asioita? Iso kysymys, vaarallinen kysymys. Uskallatteko millä tavalla ottaa kantaa?
Niin, kyllä me kukin, niin kuin mä tuossa itse sanoin, niin me kukin voidaan vaikuttaa parhaiten sillä makrotasolla. Ja mä näen näin, että tähän vaikuttaa molemmat asiat, mitä tuossa äsken kysyit. Eli voitko toistaa ne vielä?
Eli kun käytiin läpi tämä optimaalinen polku, että hukkuuko se materiaali ja potentiaali siitä, että meillä on liian vähän niitä hyviä polkuja, joissa pelaat pystyy kasvamaan optimaalisesti, vai tunnistetaanko me niitä potentiaalisia pelaajia, eli katsotaanko me vääriä asioita, onko Suomessa olemassa yleinen käsitys hyvän pelaajan potentiaalista, sanotaan alle 12-vuotiaan. Tämä oli niin kuin se pointti.
Kyllä mä näen enemmän, että jos mä ajattelen esimerkiksi omia valmennettavia, niin kyllä potentiaalisesti olisi tullut vielä enemmän pelaajia, jos toi ympäristö olisi sillä tavalla tukenut voimakkaasti. Esimerkiksi nyt kun mä katson noita Tanoke-videoita 10-15 vuoden ajalta, niin mä oon hämmästykseni todennut, että miten taitavia lapsia siellä on. Nyt mä puhun taidoissa, miten he käsittelee palloa, tai millaiset liiketaidot, niin on, tai miten ne hallitsee kehoa. Keho, miten tekee esimerkiksi permantovoimisteluun liikkeitä tässä ja niin poispäin. Nyt tietysti joku voi osittain äsäviisannakin kysyä, että miten ne pelaa. Tämä ei ole mun mielestä se oleellinen pointti, koska oleellinen pointti on se, että miten kun tämmöinen näinkin taitava pelaaja 5-16-17 vuotta ja se tekee niitä isoja valintoja, niin mitä silloin tapahtuu? Kyllä minullakin on useampi valmennettava kysynyt, että Pertti, mitä hänen kannattaisi tehdä ylioppilaskirjoitusten jälkeen? Lähtee pelaamaan jalkapalloa vai mennä lääketieteelliseen, oikeustieteelliseen, tekniseen korkeakouluun tai niin poispäin? Niin mä olen siinä vaiheessa esittänyt vastakysymyksen, että onko sinulla tarkoitus pelata ammattilaisena? Oletko valmis lähtemään ulkomaalle pelaamaan? Nyt puhun ihan myös ekonomisesta systeemistä, koska on kuitenkin kiinnostunut ihmisestä sillä, että sillä tavalla, että se tulee myös toimeen mahdollisimman hyvin. Hyvin. Ja jos tässä on semmoista epäröintiä ja se identiteetti ei ole vielä riittävän selvä, niin silloin tällaisella pelaajalla on melkein parempi lähteä korkeakouluun. Mutta sitten taas sellainen pelaaja, joka on jo 16-vuotiaana, 15-vuotiaana tavallaan tehnyt selväksi, että hän lähtee ulkomaille. Esimerkiksi minulla on tuossa ollut valmennuksessa yksi 03 syntynyt, joka oli tuolla Italiassa kokeilemassa Serie A-joukkueen harjoituksessa, olisi tällä hetkelläkin siellä testattavana. Ja tavallaan, jos tämä menee pommiin, että hän ei jossakin syystä pääsisi sinne, niin hänellä täytyy olla heti niin kuin valmius lähteä etsimään uusia kontakteja. Kontakteja, eli hirveä halu, päämäärä päästä sinne ulkomaille. Ja tämä on niin kuin se hyvin ratkaiseva tekijä, eli tämä on tämmöinen niin kuin eksistenttinen kokemustila, miten voimakkaas se on. Esimerkiksi minusta on sanonut yksi hyvin, hyvin tunnettu suomalainen urheiluvaikuttaja näin, että kuule Kemppinen, sun kovin ominaisuus on toi kestävyys ja halu. Halu tehdä nämä asiat. Ja näin se onkin. En enää tässä iässä tuskin näin innokkaasti olisi tässä mukana, ellei näin olisi. Eli meidän täytyy saada sen tyylisiä nuoria valmennettavia sieltä lapsesta alkaen niin kuin tämän sosiaalistamisprosessin kautta siihen, että ne on valmiit todella tämän tyyliseen prosessiin, mitä tässä nyt ollaan tämänkin tunnin aikana puhuttu. Ja silloin me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että minä ainakin uskon, että he tulee pärjäämään. Oikeastaan mä oon näistä Tanoke-pelaajastakin, ketä pelaa tällä hetkellä maailmalla, niin kyllä mä oon aika monesta aika varma, että he tulee pärjäämään. Sitä en tiedä, onko ne siinä top 10, mutta minulle riittää se, että ne tulee saamaan hyvän palkan jalkapallossa niin kauan, kun ne pelaavat jalkapalloa. Niin, Abdi voi jatkaa tästä.
Joo, tämä on itse asiassa yksi mun lempiaiheista, että sillä tavalla. Ja muutama niin kuin iso nosto, mitä haluaisin niin kuin, tästä aiheesta puhua, on se, että kun aikaisemmin taisit kysyä, että onko meillä jostakin niin kuin vika, että onko systeemin vika, niin yksi osa on systeemi. Tällä tarkoitan, annan esimerkin, että meillä Suomessa aika moni seura niin kuin käyttää sellaista menetelmää, että laitetaan niin kuin, koriin yksi muna ja laitetaan kaikki paukut siihen yhteen munaan ja toivotaan, että siitä tulee jotakin. Samoin niin kuin meidän palloliiton, niin kuin haluan vähän kritisoida palloliittoa, että kun aikanaan talenttivalmennus tuli, mikä on edelleen minun mielestä hyvä uudistus suomalaiselle jalkapallolle, niin siinä samalla, kun tämä talenttivalmennus tuli, niin seurojen talenttivalmentajille annettiin 3 sykemittaria ja sanottiin, että no valitkaa 3 joukkueen parasta pelaajaa ja laittakaa niille sykemittarit. No, tämä aiheutti sitten sellaista tilanteita, että talenttivalmentajat alkoivat ja edelleen tekevät, että ne on jo valinnut 14-13-vuotiaana jo pelaajat, ketkä heidän mielestään näistä 3-2 pelaajasta tulevat niin kuin huippupelaajia. Ne menee pallosäkin kanssa joka päivä harjoittelemaan vain 2-3 pelaajan kanssa, jolloin minun mielestäni me hukataan tässä se oikea potentiaali. Eli kun Kemppinen aikaisemmin mainitsi tuossa, että kun pelaajat on 16-17 ja lukio vaihe on loppumassa ja kyselevät, että onko tähän niin kuin järkeä satsata, kun he saavat tämmöisiä niin kuin viestejä eteenpäin, että seurat niin kuin panostaa 1-3 pelaajaan, niin pelaajille tulee automaattisesti niin kuin jo, että minä kuva laskee ja itse se potentiaali, mikä siinä pelaajassa voi olla, ei ikinä tuu esille, jolloin tämä tarkoittaa sitä, että heidän on helpompi tai he menevät helposti sitten, vaikka potentiaalia riittäisi, niin he helpommin lähtevät opiskelemaan sen sijaan, kun he näkevät, mitä se toiminto on. Ja tästä, ja tämä on minun mielipiteeni, tästä voi olla totta kai muut eri mieltä, mutta en ikinä itse pystyisi käpyläpallon aikana tai nykyisessä hongan aikana tekemään niin, että esimerkiksi käpyläaikana, että olisin ottanut aikanaan, kun olin talenttivalmentaja, että olisin ottanut Anssi Suhosen ja lähtenyt hänen kanssaan yksin tekemään asioita ja olisin jättänyt muut pelaajat niin kuin tällä tavalla niin kuin kuseen, että tämä on kuitenkin joukkuetoimintaa ja valmentajan pitää pystyä näkemään kaikista se potentiaali. Kaikista ei tule jalkapalloilija, sen me tiedetään, mutta kaikille meidän pitää antaa sama mahdollisuus ja samat niin kuin polut, eikä niin kuin, luoda jo sellaista illuusiota, että ei voi tulla mitään. Ja näitä tapahtuu aika paljon. Välillä tulee niin kuin kysymyksiä kaikilta tasoilta, että valitkaa joukkueen ne 5 parasta pelaajaa johonkin tapahtumaan. Minun mielestä se on niin kuin väärä niin kuin lähtötapa. Niin kun, jos me halutaan niin kun tehdä niin kun pelaajia ja sen takia minä omalla tavalla niin kun syytän niin kun systeemiä. Se ei tarkoita sitä, että joihinkin tapahtumiin ei voisi valita niin kun sillä hetkellä potentiaalisimmat pelaajat, mutta se, että me korostetaan joukkuetapahtumissa joukkueelle, että näistä 3 tai näistä 2 tulee ne pelaajat, niin minun mielestä on niin kuin väärä lähestymistapa. Ja tällä tarkoitan sitä, että tämän takia me myös ehkä menetetään siellä. Joukossa voi olla ujoja pelaajia, jotka on oikeasti potentiaalisia, mutta he ei ole pystynyt tuomaan sitä vielä esille, jolloin meidän tehtävä on niin kuin vahvistaa sitä minäkuvaa, eikä niin kuin asettaa niin kuin ne niin kuin vaakalaudella viimeiseksi. Tämä on se, niin kuin, miksi mä sanoin, että me on muitakin tekijöitä, totta kai, mitkä vaikuttaa, että hukkaamme pelaajia, hyviä lahjakkaita, mutta tämä on ainakin yksi ristiriita, mitä minä olen niin kuin nähnyt.
Nopea kysymys tähän. Onko tämä sellainen asia, joka on itse kehitetty meidän omassa maassa, vai tuleeko tämä nyt tämmöisenä tuotuna elementtinä ulkomailta? Meidän massahan on faktasti ihan erilainen kuin vaikka Saksassa, jossa on 7 miljoonaa jalkapalloilija yhdessä maassa. Onko tämä tapa, miten muut isot maat tekee asioita, onko se kopioitu vai onko tämä syntynyt kotikutoisesti täällä meillä?
En usko, että tämä on niinku tapa. Totta kai joissakin ulkomaalaisissa seuroissa myös tehdään niin, että heillä on jopa jotkut seurat rakentavat niinku sen koko oman pelitapansa niin, että tiettyihin pelaajia, että ne saa niitä ärsykkeitä, koska ne haluavat myydä pelaajia eteenpäin. Mutta tämä ei ole ehkä tuotu Suomeen, mutta tämä on niin kuin jollain tavalla ehkä liian korostettu niin kuin liian aikaisessa vaiheessa. Että ymmärrän, että jos pelaajat on jo aikuiskynnyksellä, silloin ne pelaaja osaa jo itsekin ajatella, ja se varmaan se itsekin on jo tietoinen omista kyvyistänsä, mutta me aloitetaan liian aikaisin jo valitsemaan ne, niin kuin ne munat, niin sanotusti, koska me ei tiedetä, että tapahtuuko siellä 15-16 ikäisenä henkisiä niin kuin ongelmia, mistä Kemppinen aikaisin mainitsi, että onko sillä joku muu rajoittava tekijä, joka voi niin kuin estää sitä pelaajaa, mitä me valittiin. Mä annan yhden esimerkin. Sami Hyypiä Akatemia tuli aikanaan. Ensimmäiset Sami Hyypiä Akatemiat tuli aikanaan. Itse olin sen 2001 syntyneiden joukkueen valmentaja. Silloin meiltä kysyttiin Sami Hyypiä Akatemia. Valitkaa 5 pelaajaa, kenestä te luulette, että voi tulla pelaajia niin kuin ulkomaille. Niistä pelaajista. Totta kai on myös pelaajia, jotka niin kuin silmiin pisti. Niistä 5 pelaajista, esimerkiksi mitkä Käpylän Pallosta valittiin sen joukkueen kanssa ja valmennuspäälliköiden kanssa valittiin, niin niistä pelaajista 2 pelaajaa tällä hetkellä pelaavat korkeimmalla tasolla ja muut ovat lopettaneet tai pelaavat muuta tasoa. Eli me pystymään niin kuin, ja sitten joukossa on pelaaja, joka ei edes ollut tässä 5 listassa, joka pelaa korkealla tasolla. Eli me voidaan liian aikaisessa vaiheessa tehdä liian isoja niin kuin vielä vääriä päätöksiä. Ja tämä niin kuin tarkoitti, että kyllä se sitten aikanaan 17-18-vuotiaana varmaan jo tulee jo niin kuin jokaisen pelaajan. Me tiedetään jo se, että ne on jo lähempänä sitä, että voiko näihin pelaajiin niin kuin satsata.
Toisaalta tässä on niin kuin äärettömän tärkeä myöskin, niin kuin silloin, jos me vakavassa mielessä puhutaan optimaalisessa harjoittelussa ja myöhemmässä vaiheessa huippu-urheilussa, niin silloin me voidaan myös lastenurheilussa, varhaisnuortenurheilussa ja nuortenurheilussa, niin kuin aikuistenkin urheilussa, puhua tietyissä mitattavista asioista. Ja nämä mitattavat asiat niin kuin korreloi sitä soveltavuutta käytännössä, joka todennäköistä sitä, että lapsesta tai nuoresta tulee hyviä pelaajia. Isossa kuvassa on näin maailmalla, niin kuin omienkin valmennettavien suhteen, että yllättävän monet näistä valmennettavissa on näissä eri ikäluokan vaiheissa päässeet hyviin tai erinomaisiin tuloksiin myös pelillisesti. Ja he ovat osoittaneet myös fyysisellä puolella jotakin poikkeavia kykyjä. Niin kuin toi Suosen esimerkki, jota Abde oli valmentanut, tai esimerkiksi itse voi sanoa tuosta Jaakko Oksasen tai sitten Saku Ylätuvan, Viljami Sinisalon ja niin poispäin. Eli tämä on niinku tärkeä asia. Eli Viljami esimerkiksi omassa poikkeavaa hyvää ponnistusvoimaa, pituus tiedettiin, että tulee lähes 2-metrinen käsien tämä leveys, tiedettiin, että tulee poikkeavan laaja tämä käsien ulottuvuus ja niin poispäin. Lisäksi nämä kaikki omat valmennettavani ovat ainakin lapsuus- ja nuorisovuosien aikana omanneet poikkeavan hyvän tekniikan. Siis sekä kehonhallinnan että pallonhallinnan, joka tulee sitten esiin kuljetuksissa, käännöksissä, dribbling pallon käsittelyssä, laukaisuissa ja niin poispäin. Lisäksi he on osoittaneet tavalla tai toisella tietynlaista taktista nokkeluutta. Tällä mä en tarkoita nyt esimerkiksi tällaisia skeemapohjaisia opittuja tällaisia, niin kuin espanjalaisessa valmennuksessa puhutaan konsepteja, vaan niillä on niin kuin myös tällaisella intuitiotasolla toimivia tapoja, että he osaa toimia tarkoituksen mukaisesti ja löytää niin kuin ottelutilanteissa yksinkertaisia, mutta samalla valtavia tehokkaita ratkaisua. Sitten tulee erittäin tärkeä asia. He ovat myös hyvin sopeutuvaiskykyisiä. Eli vaikka meilläkin harjoitukset, olosuhteet, kentät ja niin pois vaihtelee hyvinkin paljon. Me voidaan olla aivan huippuolosuhteessa ja seuraavan päivänä täysin krupusella hiekkakentällä. Eli tällaiset pelaajat, ne niin kuin Mari se, ne tekee ja me etsitään niin kuin siinä hiekkakentällä harjoittelemisestakin ne hyvät puolet. Eli tässä on, ja lisäksi on niin kuin tämmöinen normaalia selvästi parempi fysiologinen suorituskyky, tietyllä tavalla fyysisempiä. Huomaa, tällä nyt ei tarkoiteta välttämättä isoa pelaajaa. Esimerkiksi Leo Valta, joka pelaa Tanskassa tällä hetkellä samassa seurassa kuin Oliveri, niin hän on pieni kokoinen pelaaja. Ja samoin hän saa kuin Ylätupakka, mikä iso kokoinen on, mutta silti ne ovat hyvin fyysisiä pelaajia. Psyykkinen kuormittavuus on vahva, siis suuri, että heitä pystyy kuormittamaan, he ei stressaannut niin helposti, heille pystyy sanoa huomattavasti tiukemmin tarpeen vaatiessa, eli tähän liittyy motivaatio, itsetunto ynnä muut. Ja sitten he kestävät enemmän rasitusta ja heidän niin kuin tämä kehon toimintajärjestelmä on niin kuin tässä suhteessa suurempien harjoitustuntien vuoksi pidemmälle kehittynyt, jolloin myös heidän pelaamisensa on taloudellisempaa. Ja nyt tulee kaikkein tärkein asia. Tällainen lapsi tai nuori pystyy harjoittelemaan useammin, runsaammin ja tehokkaammin. Eli tässä on oleellista, että usein tai sanotaan, että näillä lapsilla ja nuorilla harjoitusmäärät ovat poikkeavan suuret. Että se korreloi hyvin voimakkaasti niin kuin sitä. Eli he yksinkertaisesti täyttää rakenteellisesti jalkapalloilussa vaadittavat ne keskeiset normit, että heistä voi tulla pelaajia. Toisaalta olen nähnyt Iniestan kuvan 2-13-vuotiaana, millainen pulska poika hän oli, miten nopea hän oli, kaikkea muuta kuin nopea. Ja kuitenkin hänestä tuli se Iniesta, jossa me tällä hetkellä ollaan. Eli tämän, mitä äsken tämän luettelon tässä sanoin, niin täytyy aina muistaa, että on olemassa näitä poikkeavuuksia ja Iniesta ei ole tässä joukossa varmaan ainut tämän tyynen pelaaja. Tällaisia on ollut myös minun valmennettavissa, mutta en sano nimeä, koska yhdessä palaverissa sanoi ja hän pelaa itse tai on Englannissa pelasi hyvin korkeammalla sarjatasolla ja sanoi hänen nimensä, niin hän sanoi, että lähteekö hän saman tien tästä koulutustilaisuudesta pois, mutta huulena hän sen sanoi, mutta kyllä me kummatkin niin kuin sisäistettiin se, että hän tuli poikkeavan suurella harjoitusmäärällä, tahdolla ja työllä siksi pelaajaksi. Jos hän on pelaajana sellainen, niin minä olen valmentajana tämmöinen.
Hyvät herrat, tunti 20 minuuttia älyttömän mielenkiintoisen aiheen parissa, ja kuten selvä, paljon sanottu, paljon jäi sanomatta. Ehdotan, että tässä kohtaa lyödään tämä podcast-jakso poikki. Meillä on mielettömän paljon uusia aiheita noussut jo esille, mistä tullaan tekemään omat jaksot. Ja kuulijoille, jotka tähän asti on jaksanut olla, niin seuraavissa jaksoissa pureudutaan yhä syvemmälle useissa tämän podcastin aiheissa. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos Pertti ja Pertti ja Abdi.
Kiitos.